Lucas, Kapitulo 23.
Ang bug-os nga katapos ang konsilyo nagtindog kagindalan nila si Jesus sa kay Pilato. Didto, ginsumbong nila siya nga nagasiling.
Nadakpa namon ini nga tao nga nagasudyot sang amon mga kasimanwa nga hindi sila magbayad sang buhis sa emperador kag nagapabula nga siya amo ang Kristo nga isa ka hari.
Si Pilato namangkot.
Ikaw bala ang hari sang mga Hudyo?
Si Jesus nagsabat.
Ginasiling mo.
Dayon si Pilato nagsiling sa pangulo ng mga pari kag sa mga tao.
Wala ako sing may nakita nga kasalaanan sa sini nga tao.
Pero nag-insister gid sila nga nagasiling.
Siya gid ang nagasugod sang kinagamo sa mga tao. Tungod sang iya pagpanudlo sa bug-os nga Hudeya. Nagsugod siya sa Galilea kag karon diri naman siya.
Sang pagkabati ni Pilato sini, namangkot siya.
Taga Galilea bala ini nga tawo?
Sang pagkahibalo niya nga si Jesus nagikan sa duog nga sakop sang ginadumalahan ni Herodes, ginpadala niya siya kay Herodes nga didto man sa Jerusalem sa sadto nga tion. Nalipay gid si Herodes ang pagkakita niya kay Jesus, kay nakabati siya na hanungod sa iya kagdugay na ang handom niya sa pagpakikita kay Jesus. Kay luyag niya magtanaw kay Jesus nga nagahimo sing milagro. Gani, madamo ang mga pamangkot ni Herodes kay Jesus. Pero si Jesus wala gid magsabat. Ang pangulo ng mga pari, kag ang mga manunudlo sang kasuguan, nagtindog kag nagsumbong kay Jesus ang grabe nga mga panumbungon. Si Herodes, kag ang iya mga soldado, nagtamay kang nagyaguta sa iya. Ginpasukso kanila siya sing malahalon nga bayo kagin pabalik kay Pilato. Sa santo gid nga adlaw, si Pilato kag si Herodes nagamiguhay. Kay santo anay, magkaaway sila. Gintipo ni Pilato ang pangulo ng mga pari, ang mga manugdumala kag ang mga tawo kag nagsiling siya sa ila.
Gindala ninyo ini nga tao sa akon kag nagsiling kamo nga nagasudyot siya sang mga tao. Karon ginusisa ko siya sa atubangan ninyo kag wala ako sing may nakita nga sala nga subong sang inyo ginasumbong batok sa iya. Si Herodes wala man sing may nakita nga sala sa iya kay ginpabalik niya siya sa aton. Wala sing nahimo ini nga tawo nga takos sang kamatayon. Gani, ipahanot ko siya kag buyan.
Sa tagsa kapiesta sang Paskwa, si Pilato dapat maghilway sa isa ka binilanggo. Ang tanan nga mga tawo nagsinggit.
Batya siya! Kag buyan sa amon si Barabas!
Si Barabas na bilanggo tungod sang iya pagsugod sing isa karibok nga natabo sa syudad kag sang iya pagpamatay. Si Pilato luyang kontani maghilway kay Jesus. Gani naghambal siya liwat sa mga tawo. Pero nagsinggit sila.
Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!
Si Pilato nagsiling sa ila sa ikatlo kabes.
Pero ano nga sala ang iya na himo? Wala ako sing may nakita nga sala sa iya nga takos sang kamatayon. Ipahanot ko siya kag buyan.
Pero nagsinggit sila sing tudo pagid.
Ilansang siya sa krus!
Kag sang ulihi, natuman ang ila pagsinggit. Gani ginpamatbatan ni Pilato si Jesus suno sa ginpangayo nila. Ginhilway niya si Barabas nga ila ginpangayo. Siya nga nabilanggo tungod sa pagribok kag pagpamatay. Kag gintugyan niya si Jesus sa ila, agod nga mahimo nila ang ilaluyag. Sang ginadala nila si Jesus pagwa, nasugota nila ang isa ka tawo nga ginhingalanan kay Simon nga taga Sirene nga nagapasyudad. ginpapasaan nila siya sang krus ni Jesus, kaginpasunod sa iya. Madamo nga mga tawo ang nagsunod sa kay Jesus. Upod sa mga tawo, may mga babae nga nagahinibi kag nagapanalambiton tungod sa iya. Ginbalikid sila ni Jesus kaginsingganan.
Mga babae nga taga Jerusalem, hindi ka mo maghibi tungod sa akon, kundi tungod sa inyo kaugalingon kag sa inyo mga kabataan. Kay ang mga adlaw magaabot nga ang mga tao magasiling. Bulahan ng mga babae nga bawas, ang wala makapamata, kag wala makapasuso. Amoy na ang tion nga ang mga tao magasiling sa mga bukid. Tumbahi kami, kag sa mga bakulod, tabuni kami. Kay kun ini nga mga butang, ginahimo samtang labas pa ang mga kahoy. Ano pagidayhan ang mahanabo kun laya na ini?
Gindalaman nila ang duha pa katawo nga kriminal nga pagapatyon upod kay Jesus. Sang pag-abot nila sa duog ang ginatawag ang bagol, ginlansang nila didto si Jesus sa krus. Kag subong man ang duha ka kriminal, ang isa sa iya tuo, kag ang isa sa iya wala. Si Jesus nagsiling,
Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginlahimo.
Ginpartida nila ang iya mga bayo paagi sa pagabot-gabot. Ang mga tawo nagtindog dito nga nagatanaw samtang ang mga pangulo sa mga Hudyo nagyaguta sa iya. Nagsiling sila,
Ha! Ginluwas niya ang iban! Abi, baluwas sa iya ang iya kaugalingon! Kung siya amo ang Kristo, ang pinili sang Diyos!
Ang mga soldado nagyaguta man sa iya. Nagpalapit sila sa iya, kagintunghulan nila siya sang maaslom gabino, kag nagsiling,
Luwasa ang imo kaugalingon! Kung ikaw ang hari sa mga Hudyo!
Sa uluhan niya, nasulat ini nga mga pulong, Ini, amo ang hari sa mga Hudyo. Ang isa sa mga kriminal nga nalansang sa krus dito, nagpasipala sa iya,
Hindi bala ikaw ang Kristo? Luwasa ang imo kaugalingon! Kagluwasa man kami!
Pero ang iya upod nga kriminal, nagsabdong sa iya nga nagasiling,
Wala ka bala, mahadlok sa Dios. Pareho man lang kita nga ginasilutan. Ang aton silot bagay gid man sa aton tungod sang aton mga ginhimo. Pero siya iya, wala sing nahimo nga malain.
Kag nagsiling siya kay Jesus,
Jesus, dumduma ako kun magkarika subong nga hari.
Si Jesus nagsiling sa iya,
Nagasiling ako sa imo. Karungit nga adlaw, mangin kaupod ka nakon sa paraiso.
Sang mga alas 12 ang takna, nagdulom ang bugos nga duta, kag nagpadayon ini tubtob sa alas 3 sang hapon. Ang kortina sang templo nagisi sa tunga, halin sa ibabaw paidalom. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog,
kamay sa imo mga kamot. Ginatugian ko ang akon espiritu.
Sang makasiling siya sini, napatay siya. Ang kapitan nakakita sang nahanabo, kang nagdayaw siya sa Dios nga nagasiling.
Matuod gid nga ini nga tao matarong.
Ang mga tao nga nagtipon sa pagtanaw sa nagakahanabo, nagpauli nga nagapamukpok sang ila mga dughan. Ang tanan nga nakakilala kay Jesus, kaupod sa mga babae nga nagsunod sa iya halin sa Galilea, nagtindog sa unhan nga nagatanaw sini nga mga butang. May isa ka tawo nga ginahingalanan kay Jose nga taga Arimatea. Ang Arimatea, isa ka banwa sa mga Hudyo. Maayo kag talahuron siya nga tawo, kag nagapaabot siya sang ginharian sang Dios. Bisan matuod nga katapo siya sang konsilyo, wala siya magsugot sang ila plano kag buhat. Nagkadto siya kay Pilato, kag iya ginpangayo ang bangkay ni Jesus. Dayon, gintaltal niya sa krus ang bangkay ni Jesus. Ginputos ini sang tela nga lino, kag ginbutang ini sa lulubgan nga ginguhab sa bato. Ini nga lulubgan, wala pagid malubngi. Adlaw yadto sang pag-aman, kag ang adlaw nga inugpahuway, manugsugod na. Ang mga babayi nga nagsunod kay Jesus gikan sa Galilea, nagupod kay Jose, kag nakita nila ang lulubgan, kag kun paano ang pagbutang sang bangkay ni Jesus sa amo nga lulubgan. Dayon, nagpauli sila, kag naghanda sing mga pahamot kag inughaplas para sa bangkay ni Jesus. Sa adlawng inugpahuway, nagpahuway sila suno sa ginasugo sang kasuguan.